Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V dnešním vydání pořadu nedělního hosta děláme takovou sondu do nejvyšší fotbalové ligy, nebo do fotbalu vůbec. Se mnou sedí ve studiu už trenér jednoho z středočeských klubů a také jeho kapitán. A když se tak dívám do té historie, tak oba mají návaznost na Spartu. I když začneme jinak. Josef Eber, který je současným trenérem FK Mladá Boleslav, dobrý den.
Dobrý den.
A Marek Matějovský, který je kapitánem FK Mladá Boleslav. A jak je to, Marku, teda s tou Spartou?
Dobrý den. Tak myslím si, že to je nedávná minulost. Všichni vědí, že jsem tam nějakou dobu působil, ale v tuhle chvíli už to je minulost. A teďko se samozřejmě soustředím a snažím se dělat maximum.
Mně se právě na tom líbilo, že jste byl ve výpůjčce totiž. Vy jste byl zapůjčený personál, de facto se tak psalo. Nebo jak to bylo?
No nejdřív to bylo hostování a poté se to změnilo v přestup, takže myslím si, že obecně známo, že k Mladé Boleslavi mám velký vztah a vlastně bydlím tady, žiju tady s rodinou, děti tady chodí do školy, takže si myslím, že to bylo poměrně jednoduché.
A vlastně jste i fotbalově vyrůstal.
I tak
právníku,
se podá říct.
Takže, Mladá Boleslav.
Jak jsem říkal, ten vztah k tomu tady mám a jsem rád, že jsem se mohl zpátky vrátit.
Josef Weber, to je generace, která se narodila za hluboké normalizace na Slovensku v okrese Bytča, nebo přímo v okresním městě Bytča jste se narodil?
Ne, tak v té době Bytča ještě nebyla okres, byl okres Žilina, já jsem se narodil v Žilině.
Takže jste...
jsem rodák z Bytča, ale jak říkáte, hluboký totalismus, porodnice byla jenom jedna v okresním městě, tak jsem se narodil v Žilině.
Tento příběh mají i většina z nás. Jaká byla vaše cesta k fotbalu? Když jsem se díval na to, kde jste se tady dostal, kde jste začínal vy jako kluk?
Já jsem začínal právě v Žilině od malička. V té době, když já jsem začínal s fotbalem, tak se začínalo trošku později. Ten organizovaný fotbal začínal pro mě někde v 10 letech v Žilině, ale samozřejmě místo přípravek jsme měli plácky a to byla určitě lepší příprava než dneska. Ze Žiliny jsem se vlastně dostal až do první ligy. Když Žilina spadla, tak jsme vlastně ten další rok usilovali o postup a jako dorostenec jsem se dostal do kádru. Paradoxně musím říct, že můj první trenér v chlapech byl pan Brickner, který tenkrát v Žilině působil. Pak dosáhl velkou kariéru a tím jsem se dostal do Háčka. Po nějakém roku a půl si mě všimla Sparta a na podzim 89. tým jsem se vlastně dostal do Čech, i když tenkrát to bylo Československo, společný stát, takže do hlavního města.
Takže de facto jste ještě stihl před těmi společenskými změnami nastoupit za tehdejší pražskou Spartu. Jaké to bylo, když přijel, to vám bylo kolik? 18, 19, 18. V 18 jste tady, nebyla to taková, jak se říká, velká bomba, když jste ocitl na ty Spartě a říkal, to snad není možný.
Tak obrovská bomba to pro mě byla. Navíc já jsem sice vyrůstal v Žilině jako fotbalově, ale já jsem kluk z malého města, dá se říct, takže pro mě to byl i kulturní šok. Ale měl jsem obrovský štěstí, já jsem se vlastně trefil jako mladý hráč do té generace Bílek, Skuhravý, Hašek, Chovanec, který se v té době připravovali vlastně na Euro, nebo na mistrovství světa v Itálii a pro mě to byla ohromná škola. Já jsem byl šťastný vůbec, že jsem se tenkrát do Sparty a dostal. A navíc to docenuju až dneska, že jsem se tam dostal v období, kdy opravdu probíhaly ty společenské změny. Kdybych to měl ještě jednou vrátit, tak bych si to se přiznám užil ještě víc těch demonstrací a toho, ale člověk byl mladý na to.
A to nebyl čas, protože jste byl v té velké změně. Tehdy se otevřela, dá se říct, šance každému se dostat do zahraničí. Předtím znamenali, víme, že to bylo velmi složité a dosti zásadní, mnohdy i společenské rozhodnutí. Měl jste tu možnost se dostat ven, hrát někde jinde, než v Čechách, na Moravě a na Slovensku?
Tak možnost jsem měl, ale musím říct, že v tom období, když já jsem byl v té top formě někde v tom 96. 7., tak do zahraničí chodili na rozdíl dneška opravdu jenom špičkoví hráči a ty další hráči chodili třeba do zahraničí, ale už to nebylo tak výnosný nebo výhodný. Přiznám se, že jsem se spíš orientoval na na Českou nebo Československou, pak Českou ligu ve chvíli, když ta možnost přišla, když jsem vlastně v Jablonci dlouho působil a mohl jsem se dostat do Rakouska, do zahraničí, tak jsem zvažoval dvě věci a právě to jedno bylo studování profilicence nebo pokračování ty trenérské činnosti nebo ty fotbalové činnosti po skončení kariéry anebo odejít do zahraničí. I z rodinných důvodů jsem se rozhodl zůstat doma. Vlastně jsem až někdy do 37 let hrál ligu v Jablonci a tím jsem měl možnost i se vlastně fotbalově nebo trenérsky vzdělat a hned po skončení kariéry začít tu trenérskou kariéru. Takže já toho nelituju, že jsem se do zahraničí nedostal. Malinko možná z pohledu toho, že kluci, že se mohli dostat do zahraničí, že se mohli naučit řeč, že to mohli mít snažší. Já bych se líp naučil řeč, protože my všichni, co jsme tady doma v Československu, učíme se anglicky, německy, tak je to sice trošičku pokročíme, ale je to taková trápena, nikdy ten jazyk si tak neosvojíme, třeba jak určitě Mára tu angličtinu, takže z toho pohledu je mi to malinko líto, ale na druhou stranu to, že jsem zůstal doma, mi umožnilo pokračovat v kariéru fotbalu a potom jsem toužil.
To je právě vždycky pak ten takový ten společenský šok, když skončí kariéra, tak de facto spousta hráčů neví, co bude dělat. Marek Matějovský, který je také tady s námi ve studiu, poslouchá tento generační rozhovor. Nicméně, vy jste teď ve věku, kdy Josef končil. Je to tak zhruba?
No asi to tak je, no.
A vy máte takhle jako představu, co budete dělat?
Tak,
já vím, že to je předčasný, ale tak je to naprosto volný rozhovor
úplně,
o fotbale a
úplně světě. Předčasný to není, ale úplně reálné obrysy samozřejmě nemám, nicméně je to podobný. U toho fotbalu jsem strávil spoustu let a myslím si, že bych, kdyby ta možnost byla, rád u toho zůstal a nějakým způsobem pomáhal dál, ale zatím to tak nalajnovaný není a uvidíme, co ten život přinese.
Zatím musíte hrát, protože před vámi je dosti důležitý zápas právě se Spartou, o které jsme si tady povídali. S mým dnešními hosty Markem Matějovským, kapitánem FK Mladá Boleslav a trenérem Josefem Weberem o fotbale. Já bych se, Marku, ještě zeptal u vás, já jsem tady zpovídal vašeho trenéra, jaká byla ta vaše cesta k fotbalu? A potom ven a zpátky a ty transfery.
Tak já si myslím, že já jako většina malých kluků přivedl mě k fotbalu vlastně taťka s mamkou, rodiče a tím, že jsem měl staršího bráchu, který už fotbal hrál, tak jsem se tak nějak plynule připojil taky a bylo to ve Starých Boleslavi, kde jsem vyrůstal.
Vlastně rodákem Stará Boleslav, ano.
A pak vlastně v žákovských letech si mě tady vytáhla Mladá Boleslav a dá se říct, že jsem nakouknul do takového toho většího fotbalu, který už vlastně byla to liga, žákovská liga a měl jsem tu možnost nastupovat proti těm týmům, jako byla Sparta Slavie.
Vlastně jste vyrostl až do A týmu.
Dá se to tak říct, postupoval jsem tady přes ty dorostenecké celky až do A týmu a pak jsem měl teda štěstí, že jsem se dostal do ligového týmu v Jablonci, kde jsem tady shodou okolností měl možnost s těma hráčema, jako byl tady náš trenér.
Nepotkali jste se tam?
My jsme se tam potkali.
Ale jako na trávníku, jako hráči? Jako spoluhráči?
Já jsem byl mladý ušák, který měl tu možnost nakukovat do toho dospělého ligového fotbalu s těma hráčema, jako byli tady vlastně Joška a Pavel Jirousek, Milan Barteska, Roman Skuhravý a další. Takže já jsem to bral jako velkou zkušenost a byl jsem moc rád, že jsem tu šanci dostal a nakouknul jsem do toho velkého fotbalu.
Co vaše zahraniční angažmá?
No, tak to je samozřejmě to nejlepší, na co asi budu jednou vzpomínat. Okusil jsem nejvyšší anglickou soutěž a nejenom ten život, ale to všechno kolem toho, to bylo takové splnění toho nějakého snu, kdy jsem ani netušil, že bych něco takového mohl dosáhnout, takže i pro vlastně manželku a malýho, že jsme měli možnost nějakou dobu žít v Anglii, tak to bylo opravdu, jak jsem zmiňoval, splnění snů a doporučil bych to, nebo doporučil bych to všem, kdyby
to šlo.
Kdyby tu možnost měli, tak opravdu to stojí za to potom na těch velkých stadionech a hlavně plných stadionech si tu atmosféru užít. To...
Kolik sezon jste si tam užíval?
Byl jsem tam 2,5 roku a
velká zkušenost.
Jak jsem zmiňoval, každý ten moment jsem si užíval a ten fotbal tam je úplně o ničem jiným.
Vy jste to nakousl de facto z takové zbožné přání plných stadionů. Jak vnímáme tu situaci v tom, že prostě ty stadiony napříč republikou jsou prostě poloprázdné, že diváci se odhodlají jenom na 2 klíčové zápasy, které jsme teď měli možnost sledovat, z toho ten jeden skončil ještě průšvihem, mám na mysli Plzeň, která přijela do Prahy, tak je to zvláštní, když pak se dívám jako divák na sestřihy těch zápasů a tam vlastně jsou poloprázdné tribuny. Jak tak to já vidíte? Myslím, že... Já se zeptám nejprve tady Josefa Webera, jako staršího, protože vy jste tam zažil takovou tu euforii, ty stadiony byly plné a pak se prostě postupně začaly nějakým způsobem vyprázdňovat. Proč?
Tak já to přičítám hodně tím společenským změnám. Já když jsem byl kluk a bavili jsme se v tom období porovoučním a byla obrovská euforie, taková i vztah ke sportu do těch návštěv, abych o tom ani nechtěl, nebo určitě takhle, mělo by se o tom mluvit veřejně. Tu návštěvnost postěli i taková ta atmosféra ve společnosti, co se týče vůči politikům, vůči sportovcům. Nevždy je to pozitivní a spousta lidí nahlíží třeba na sport a na politiku s takovým despektem, na fotbal, na hokej. Nevím ani, jak to změnit. Přiznám se, že třeba, když jsem se snažím být úplně objektivně a sleduju kvalitu hry. Asi se nemůžeme srovnávat s Anglií, s Itálií, se Španělskem, ale jsem přesvědčený, že všema ostatníma ligama je Česká liga srovnatelná, co se týče kvality hry, nasazení, ale bohužel nedokážeme kolem toho udělat takovou tu image toho pozitivního sportu a proto ty návštěvy nejsou velký. To je jeden fenomén a druhý fenomén v České republice je prostě televize. Dneska je skoro než skoro, ale většina lidí, kamarádů, který znám, můžou proležet na gauči celý víkend a vidí 8 ligových utkání, takže ono je to, ten servis pro hráče, teda to pro diváky je ohromný. Souběh těchto věcí je jednoznačný, ale já věřím, že se to otočí, že vidím teď na Slávii takový boom, Sparta, ať hraje, jak hraje, tak prostě ty lidi tam chodí do Plzně a věřím, že se to
asi vrátí.
Ta klima, že se změní a že se to otočí směrem k těm lidem. Že
ta fanouškovská duše.
Tak, lidi, já si myslím, že lidi zase začne bavit víc, stejně jako chodit do přírody nebo na procházky a ne do obchodíku, tak je začne víc bavit, třeba se podívat na fotbal nebo na hokej přímo na stadionu.
Je to jako společenskou událost, ano. Není to také z toho důvodu, že ta soutěž, ta liga je rozplánovaná tak, že pomalu polovičku zápasu odehrajete na zmrzlém trávníku, když to teď zbagatelizuju, protože jste hráli někdy do konce listopadu a teď už jste zase rozjížděli v únoru. Já vím, že to je logisticky těžké skloubit, ale není to také tím, že ty diváci prostě, já bych tam malý dítě nevzal, nebo vy jo, Marku, na ten stadion v zimě.
Když jste zmiňoval trávník, tak ten si myslím, že je zrovna v pořádku.
To jo, ale...
Jsou všichni vyžívaný, ale samozřejmě ten servis pro ty fanoušky není takový, jako když jdou třeba na hokej a jsou v hale. To bez pochyby a úplně komfortní to asi není, ale co se týká si myslím těch výkonů nebo té předváděné hry, myslím si, že i teďko Slávie ukázala, že jsme konkurenceschopní těm evropským týmům. I my vlastně vidíme spousta zápasů v přípravě, když hrajeme se zahraničníma soupeřema, že se s nima můžeme měřit a ta kvalita není, řekl bych, nepokulhává úplně o tolik, takže v tom to úplně není. Ten servis okolo, to samozřejmě, jak jste zmiňoval, když je ta zima, tak asi úplně pohodlný to není. No.
My jsme na tohle téma diskutovali právě s těmi, kteří o to organizují. Ono to opravdu jinak nejde prakticky zvládat, protože to je tolik, že prostě se to musí takhle rozprostřít. Vraťme se ovšem na Trávník. FK Mladá Boleslav v současné době na 7. pozici, což jako je příjemné. Ještě se zeptám, pane Vebre, když přišla ta nabídka, pojďte trénovat do Mladé Boleslavy, rozmýšlel jste, nebo jste si říkal, no nevím, uvidím?
Nerozmýšlel.
Ne?
Přestože jsem měl ještě, jakoby běžel mi kontrakt s Karvinou, tak jsem nerozmýšlel. Za prvé, musím přiznat, že se známe dlouho s panem prezidentem, panem Důvkem, a v týmí trenérské kariéře, protože jsem samozřejmě nějak začínal. Začínal jsem na Bohemce, pak jsem byl v Karvině. Přece jenom jsou to, i když jsem tam spokojený, týmy skromnější, tak Boleslav je ambiciozní tým a proto jsem nad tou nabídkou nepřemýšlel.
Kdy jste vstoupil do procesu do Mladé Boleslavy?
Tak bylo to narychlo.
Já vím, že to tam nějak...
Boleslavy se nepohodli první dvě kola v únoru. Přiznám, že jsem si v té době užíval dovolený. Jsem byl vlastně na podzim odvolán z Karviny a ještě týden předtím jsem běžel jizerskou 50 tady, tak jsem byl kolem. By mě nenapadlo, že za týden tady zakotvím.
Že někdo zavolá.
Zavolá, ale říkám, ty jednání tady v tom jsou rychlí a Boleslav po druhém kole odvolal trenéra, prostě mě oslovila. My jsme se během, jak jsem říkal, s panem prezidentem se známe se během 5 minut. Jsme se domluvili a začala naše spolupráce vlastně před rokem.
A kde jste vlastně doma? To jsem se zapomněl zeptat.
Doma jsem v Drnovicích. Když jsem tam při svým angažma, jsem si koupil pozemek a postavil barák. Vlastně jsem si ho kupoval v roce 99, když jsem odcházel do Jablonce a říkal jsem si, bylo mi 29 let, že si to prodloužím o rok o dva a pak půjdu do toho vysněného Rakouska. Nakonec jsme ten barák stavili 13 let, protože v Jablonci jsem vydržel 13 let, ale přesto jsme se s manželkou vrátili. Manželka samozřejmě má svoji práci, kluky už mám dospělí, tak ty už nebyli ochotní ani schopni se mnou podstupovat ten kočovní život, takže máme takovou základnu, máme teď v Drnovicích, kde se občas potkáme všichni.
Když jste tady převzal ten tým, tak samozřejmě bylo to, jak bylo. Teď jste spokojený s tím, že vlastně v té jarní části, vlastně rok poté, je teď Boleslav na docela příjemném 7. místě.
Tak spokojený jsem. Musím říct, když se tady sedí Mára, prostě to nejde neříct, že v tom mužstvu nebyly jenom problémy sportovní, ale prostě to mužstvo nebylo úplně zdravé. A i kdyby jsme byli dneska 9. nebo 10., tak vám to řeknu, přesto, že by ten pokrok nebyl až tak viditelný, tak dneska jsme spokojeni z toho pohledu, že to mužstvo za mě má nastartováno v uvozovkách, je zdravý jak sportovně, tak věkově, kde dneska vlastně máme staršího hráče, jenom Máru, a o jeho roli a přínosu se určitě ještě budeme bavit. Takže z pohledu ty perspektivy a boleslavského fotbalu to mužstvo je dneska schopný se ještě vyvíjet. Neříkám, že jsme úplně spokojení, ale udělali jsme kus cesty.
Marku, takže vy jste nejstarší v týmu?
No, už nějakou dobu.
Ale tam ty rozdíly jsou, protože de facto má mladé hráče, současná Mladá Boleslav, pak má překvapivé hráče, takové tsunami, které se tu objevilo, je Nikolaj Komličenko, jednakže hodně vysoký, a jednak kde se k takovému hráči, jak se vůbec tady objevil, nebo jak se objevil v tomto týmu?
No tak nevím, jestli na tohle to já úplně bych odpověděl jako...
Spíš teda, jak vy jste ho vzali? Jako
my jsme ho vzali velmi dobře a tím, že on nám to vrací na hřišti vlastně celému týmu, tak to jeho postavení, myslím si, že jeho pozice v týmu je silná. Jak jsem říkal, odvádí výkony, si myslím, že který zaujali hodně lidí a nám samozřejmě pomohl, takže On si to zasloužil všechno sám svojí pracovitostí a tím, co předvádí, a uvidíme kam se to posune.
Vraťme se k těm nejmladším hráčům, komu je nejméně.
Nejméně, kdo je v kádru, no. Kdo je nejmladší, to je samozřejmě David Pech, který ještě do rosteneckého věku a nakouknul a myslím si, že ukázal velký talent a když na sobě bude pracovat, tak si myslím, že může být taky zajímavý hráč do budoucna.
Protože teď v těch posledních zápasech se objevilo, že vlastně góly padaly od 16, nebo 17, 18 letých kluků, takže no vlastně, když jste přišel do Sparty, tak vám bylo také 18, no, takže je to pořád stejné, de facto. Jakož to nejstarší a navíc kapitán, jaké to je vůbec potom v šatně nebo v tom kolektivu, kdy se pohybujete? Dělí se to na party, nebo jo, jestli můžete trošku prozradit, nebo prostě, jak se říká, jsme jeden tým?
Já myslím, že po dlouhý době teďko to v kabině opravdu šlapé a jak jste zmiňoval, jsme tam jeden tým a kdyby to bylo na nějaký party, tak já bych byl v té party asi sám, kdyby to bylo podle věku, takže já si myslím, že to funguje. Že
no, s trenérem a s asistentem.
Že to funguje velmi dobře a myslím si, že díky tomu se to i projevuje na tom hřišti, že všichni makáme a když je nějaký problém, tak si to tam umíme vyříkat a navodit to tak, aby to fungovalo, takže tam teďko žádný, z mýho pohledu, žádný nějaký extra negativní věci nejsou. Hmm.
Jestli jsou na tréninku, držíte je zkrátka, nebo jak to funguje?
Tak,
tréninky. Oni jsou kluci líní. Některý.
Jsou. přiznám se, že jsem je vyzdržel zkrátka, nebo jsme je vyzdrželi zkrátka ten první půl rok. Jak to bylo ve filmu Obecná škola, když ten učitel, když už viděl, že ta třída je v pořádku, tak zlomil tu hůl. Takže něco podobného je u nás, ale samozřejmě nechceme někde spát na Vavřínech v žádném případě. Ale už není potřeba tolik úsilí od nás přemlouvat hráče, aby pracoval, jak to by bylo na hře, a to souvisí s tím, nebo se změnou toho klimatu v té kabině. To je zcela jednoznačné. Tak když máte 18 nebo 17 nebo 16 pracovitých hráčů, tak ty tři se vždycky nechají strhnout. Když je to 11 k 9, tak už je to pro trenéra probléma. Když je to samozřejmě tak, že máte 14 nepracovitých a 4 pracovitých, tak těch 14 nepracovitých zabije ty 4, kteří chtějí pracovat. A my jsme naštěstí teď, nebo aspoň doufám, že jsme v té první skupině.
Jo, šest.
Že máme víc těch pracovitých.
Jste to vyhubili?
No, vyhubili to. Někdy je to prostě otázka, ta chemie v týmu musí začít fungovat a já věřím, že se nám to daří teď. Mm-hmm.
Fungujete jinak třeba než na hřišti? Jako, samozřejmě jsou jiné tréninky, ale jestli se třeba někdy sejdete úplně mimo fotbal?
Jak jsem zmiňoval, ta kabina teďko funguje velmi, velmi slušně po utkání chodíme pravidelně, máme vždycky večeři, takže to je...
Takže se to pak probere?
Přesně tak, aby se to tam i dohrálo ono většinou to tak teďko i navazuje tak, že potom, jak bylo zmiňováno v televizi, nějaké utkání, takže se u toho podíváme třeba i na další zápas a bavíme se i o těch dalších soupeřích, ale jednou za čas se sejdeme i, neříkám, že úplně celý tým, ale sejdeme, zajdeme na kafe a podobně. Já si myslím, že to tak fungovalo i dřív, co jsem měl možnost právě poznávat jako mladý, tak teďko to funguje podobně a jak jsem zmiňoval, já si to teďka moc pochvaluju, jak to v té kabině funguje a doufám, že to vydrží co nejde.
Máte za sebou 6 utkání bez prohry, což je docela zásadní informace. Před sebou máte zápas tedy 30. března od 15 hodin, kdy přijede do Mladé Boleslavy Sparta. Bude to tady velké utkání. Jak se na to připravujete, nejenom psychicky, ale takticky? Nebo chcete držet ten drive, který máte po těch utkáních, kdy jste vlastně neprohráli?
Tak to bez pochyby uděláme všechno pro to, aby jsme udrželi ten drive. Přiznám se, že zatím se připravujeme spíš fyzicky na ten zápas. Je teď 14 dní pauza a hráči by měli aj dobře, že vypustí tu ligu z hlavy. Potrénujeme, zítra jedeme na přípravné utkání do Německa a takticky se začneme na Spartu připravovat příští týden. A myslím, že se musíme připravovat důkladně, protože všichni vidíme, že Spartě se teď opravdu daří.
Ne, já se ptám na to, že prostě pak někdy ta psychika funguje tak, že prostě když přijde někdo v úzovkách vyhlasnější, tak ty hráči prostě sklopí, známe to třeba z hokeje, že? Ale tak jak to je u fotbalu a u vás? Vy se asi nemáte čeho?
Já si myslím, že to je spíš naopak postavený, takže přijde velký tým, už jsme vlastně začínali tu jarní část proti vlastně poslednímu mistrovi Plzni a člověka to spíš nabudí a chce ukázat, že má na to, aby všem ukázal, že ten fotbal hrát taky umí a že může potrápit i takovýhle tým, takže tam je o tu motivaci postaráno a člověka, nebo aspoň já to tak vnímám, člověka to víc vybičuje k tomu, aby ukázal, že fotbal umí hrát stejně jako hráči třeba v těchto těch velkých klubech, nehledě na to, že většinou tyhle ty utkání bývají i víc divácky obsazený, takže ta atmosféra sama o sobě je vždycky lepší.
Chystáte nějaké změny jako trenér, co se říkám, týká postavení hráčů na hřišti? Nemyslím kádrové změny, ale spíš tak jestli trošku někoho poslat na špici, někomu dát.
No, něco se budeme snažit samozřejmě vymyslet, ale o tom s váma mluvím. Ještě
brzo.
Dneska. Ne, brzo to není, ale já bych vám to neřekl ani pozdě. Prostě o těch změnách se vždycky dozví chlapci nebo kluci v kabině hráči.
No, já to nám zkusil. No.
Jo, v pořádku.
Tak na to se Marka ptá nebudu. Nicméně, Marku, když se bude hrát s tou Spartou, kolikátý to bude vlastně váš ligový zápas? Máte to spočítáno někde?
Spočítáno, no díky tomu, že teďko nedávno to byl třístej zápas, takže jestli se nepletu, tak to bude utkání číslo 303.
Kolik jste dal gólu už?
hodně málo na to, kolik jsem odehrál utkání a dá se říct, že celý život mi to bylo od všech vyčítáno, myslím trenérů. Já jsem k tomu neměl asi takový dispozice, nebo spíš to nastavení v té hlavě, takže většinou jsem těm týmům, v kterých jsem byl, pomáhal něčím jiným, než byl střílení gól.
Taková ta sešnička, někdo to tam musí dotlačit na ten druhý konec, že jo?
Tak.
Tak, na taktiku se teda ptáte nebudu, nicméně ještě tady máme jednu informaci, že 10. dubna od 15 hodin v Bondy centru bude společná autogramiáda týmu FK Mladá Boleslav a Technology Florbal Mladá Boleslav. Když máte tréninky, jaké sporty jiné ještě využíváte? Jdete si zahrát hokej, to asi ne, florbal nebo něco jiného?
Přiznám se, že nejsem úplně zastánce toho do tréninkového procesu vkládat jiný sporty. Dřív to bylo, končila brzo ta sezona, někde v půlce listopadu a aby pro ty hráče byla nějaká zátěž, tak se samozřejmě vymýšleli se tenisy, vymýšleli se různé věci, ale dneska ta sezona je do 18. prosince, pauza je krátká, pak je příprava, takže na ty doplňkové sporty není moc času, ale musím říct, že když jsem byl v Karvině, tady jsem scháněl se po možnostech, nemohl jsem najít, tak jsme tam měli dvě nafukovací haly s pískem a třeba takový plážový volejbal jako součást tréninku je pro hráče nevynikající, ale tady bohužel jsme se snažili, nenašli. No.
Na hřiště někam, dětský na pískoviště. Marek ten, no vlastně kluk už je velký, že jo?
Je velký.
Ten už nechodí na pískoviště, nebo jo?
Ne, my máme vlastně dva syny a oba dva nastupujou tady taky na FKčku, takže oba dva už začali s fotbalem.
Já jsem se ptal na pískoviště, takže to už je.
Pískoviště jsme měli doma, ale to už jsou odrostlí, to už mají jiný záliby.
Tak, pánové, já vám držím palce, aby tu Spartu jste v úvozovkách, jak se říká, udolali. Teď mě zase Spartani budou proklínat, že nadržují vám, ale každý máme nějaký celek, kterému fandíme, nebo se snažíme alespoň, jak se říká, vylepšit. No a z toho 7. místa máte teoreticky možnost se zase odlepit výš v té tabulce. Takže ať to jaro dopadne dobře a samozřejmě ta liga pokračuje dál a dál. Marek Matějovský a Josef Ebrem, mými dnešními hosty. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkujeme,
naschle.
No a 33. se možná uvidíme v Boleslavi, až bude hrát Boleslav se Spartou. Hezký den vám přeje, Luboš Dvořák, naslyšenou.